Қаржылық сауаттылық отбасынан басталады онлайн жобасы аясындағы 6-шы аудио подкаст. Франшиза арқылы кәсіп ашу. Әлем франшизамен өмір сүреді. Түрлі брендтер осы құрылым арқылы дамып отыр. Сонымен франшизаны қалай қолданамыз? Франшиза жаңа терминдердің бірі болғанымен, ел арасында етек жайып келе жатқан бизнестің түрі. Нақтылап түсіндіретін болсақ, нарық заманында тауар өндіруші ірі компаниялар өздерінің тауарларын сатудың жаңа әдісін пайдаланады. Олар өздеріндегі дайын бизнес тұжырымдамаларын сату арқылы, сатып алушыға сол аймақта фирманың тұжырымдамасын қолдана отырып, бизнесті іске асыруына мүмкіндік береді. Бұл жүйе франчайзинг деп аталады. Франчайзинг термині француз тілінен аударғанда жеңілдік, артықшылық деген мағынаны білдіреді. Сонымен франчайзинг дегеніміз айрықша құқық кешенінің құқық иеленушісі. Франчайзинг – бұл бренд пен бизнес жүйесін сатудағы табыс табу әдісі. Бұл жердегі франчайзер, франшиза беруші, лицензияр, бас кәсіпорынның иесі. Ал франчайзи – франчайзиат франшиза алушы, лицензиат – фирманың тұжырымдамасын сатып алушы. Барлық франчайзинг мәліметтер объектілері бойынша үш негізге түрге бөлінеді. Біріншісі – тауарлық франчайзинг, екінші – өндірістік франчайзинг, үшінші – іскерлік франчайзинг. Енді франшизаның артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталайық. Франшиза ұсынудың кемшіліктері. Франчайзер барлық пайданы өзіне иемдене алмайды. Франчайзиді үнемі бақылап отыру қиынға соғады. Франчайзердің тауар белгісі мен тұтынушыға ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің сапасы сәйкес болмаса, франчайзердің тауар белгісіне нұсқан келеді. Егер франчайзи істі адал жүргізбесе, франчайзер ұсынып отырған тауардың ноу-хауы, яғни жаңашылдығын кетіріп алады. Франшиза алудың артықшылықтары. Дайын франчайзингтік пакет. Бұл франчайзинг шарты, сауда белгісінің сипаты, франчайзингке арналған қағидалар, франчайзингті қолдану тәсілдері және тағы да басқалары. Франчайзер жергілікті нарықты біледі және жергілікті әкімшілікті қолдануға ие бола алады. Франчайзер жеке бизнесті дамытады, сондықтан жалдамалы басқарушыларға қарағанда табанды жұмыс істейді. Бизнесті жүргізудің сәтті технологиясы. Өзге бизнес модельдер сияқты франчайзингте кемшіліктер мен артықшылықтарға ие. Жаңа бизнесіңізді бастамас бұрын, оның барлық кемшіл және артық тұстарын бағалаған жөн. Сондықтан жетірет өлшеп, бірет кестемекші, әрбір іске кіріспес бұрын мұқият зерделеңіз. Франшизаның ұтымды тұстары. Шетелдік франшиза жергілікті кәсіпкерлер үшін бағыт-бағдар, идеялар мен үлгі алу алаңы. Кәсіпкерлікке қабілеті бар іскер адамдар шетелдік бизнес жобаларын керегін алып, отандық нарыққа икемдеп, жаңаша қалыптастыра алады. Қазақстанда шетелдік франчайзинг болуы ішкі экономикаға жақсы әсер етеді. Әлемнің брендке айналған сапалы тауарларын, бизнестегі қызмет көрсету түрлерін, күнделікті көру, күнделікті тұтыну арқылы сапалы дүниеге сұраныс өседі. Мұндай талапты жергілікті франшиза компанияларына қойылса, олардың жұмыс істеуі қызмет көрсету секторы дамиды. Белгілі бір бизнес түрмен айналысу үшін жақсы бизнес жоспар, жүйелі сызба құру қажет. Бұл бизнестің стратегиясы. Және де бұл бизнестің іргетасы. Ал франшиза арқылы жаңадан жоспар құрудың қажеті жоқ. Өйткені барлығы қадам-қадам бойынша тізбектелген, дайын жоба түрінде саудаланады. Кәсіпкер франшиза мен франчайзи арасындағы келісімшартта екі тараптың құқықтары, міндеттері, арнайы жеңілдіктер мен франчайзидің талаптары да жазылады. Көбінде жолға қойылған франшиза бизнесі бірден алға басады. Әдетте тауарына алғашында ғана жарнама, хабарландыру жасау жеткілікті. Жақсы сапалы әрі әлемде танымал брендтің тұтынушылары өздері қағылады. Мәселен, Starbucks пен McDonald's секілді брендтермен елімізде ашылып, жұрттың соларға қағылуы сөзімізге дәлел. Сондықтан франшиза өнімі қысқа мерзімге өзін ақтай алады. Отандық франшиза сұраныста ма? Қазақстан франчайзинг қауымдастығы мәліметінше, Қазақстандағы нарықта отандық франшизалық компаниялардың үлесі 20% құрайды. Қауымдастықтың алдағы жоспары бойынша отандық франшизалардың үлесін арттыру көзделген. Неге шетелдік брендтер нарыққа төзімді? Ең алдымен алпауыт елдер тауарларына жарнама жақсы жасалады. Екіншіден, шетел тауарлары бірнеше маңызды өлшемдерге жауап береді. Тауарлар сапалы, арзан және көздің жауын алардай сан алуан. Қазақстандық кәсіпкерлердің басты бәсекелестері Ресей, Қытай және Америкадан келген франшизалар. Сондай-ақ, нарықта Еуропа елдері, Түркия, Аустралия, Израиль, Жапония өкілдері де бар. Қазақстан секілді жас мемлекет үшін бұл ортада қалыптасу уақыт еншісінде. Бүгінде франшиза көлемі бойынша Азия мемлекеттері жетекші позицияларға ие. Дамушы елдерде өздерінің франшиза үлестерін көбейтумен айналысып келеді. Мәселен, Бразилия ішкі франшиза үлесіне 90%-ға жеткізді. Қазақстан франчайзинг қауымдастығының мәлімдеуінше, бүгінгі таңда 20%-ды алдағы уақытта 2-3 жыл ішінде 50%-лық көрсеткішке өсіру көзделген. Қазіргі таңда отандық франчайзингтің жылдық табысы 3 миллиард теңгеге жетіп қалды. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында Даму қорының бастамасымен франчайзингтің және франшизалық бизнесті екінші деңгейлі банктер арқылы қаржыландыру қолға алынды. Кәсіпкерлерге 3 миллионнан 30 миллионға дейін 14%-лық несие қарастырылған. Осы бағыттағы барлық түйткіл мен мәселелер бойынша Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Қазақстан франчайзинг қауымдастығы бірлесіп жұмыс істеуге кірісті. Франшизалық өнімдер бойынша тұрақты түрде өткізілетін Қазфранш көрмесі бар. Көрме арқылы Қазақстан мен шетелдік серіктестер арасында байланыс пен ынтымақтастық артатыны сөзсіз. Қазфранш мақсаты Қазақстанда шағын және орта бизнестің сапалы дамуына ықпал ету, франчайзинг саласында қатысушылардың тәжірибе алмасуына жағдай жасау. Бұл бағытта Қазақстан сыртқы сауда палатасында атап өтуге болады. Сыртқы сауда палатасы отандық кәсіпкерлер мен шетелдік инвесторлар арасында келіссөздер ұйымдастырады. Қазақстандағы франчайзинг қарқынды дамып келеді. Жергілікті нарықта шетелдік және отандық брендтердің көптігі осыған себеп. Кез келген кәсіпкер үшін франчайзинг өте тиімді. Жаңа нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ. Дайын жолға қойылатын сызбамен жұмыс істейсіз. Қазіргі таңда Қазақстанда франшизамен жұмыс істеген тиімді. Бизнесті басынан бастау көп тәуекелдер мен қаржыны талап етеді. Оның үстіне сапалы жұмыс күші де өте қымбат. Сондықтан да болар, отандық өнімнің бағасы тым жоғары болып жатады. Халықтың өзі де атақты сауда маркаларына үйіркеледі. Мәселен, бұл әлемдік бренд немесе ол брендті танымал жұлдыз тұтынатын болса, сұраныс артады. Франшиза болсын, басқа сауда түрі болсын, ортақ басты мәселесі бар. Ол орын жайлардың жалға алу құнының қымбаттылығы. Сонымен қатар, франшизалардың шарты бірлікке долларға байлануы кедергі. Өнімді доллармен алған соң дүкендердің үнемі баға көтеріп тұруы бекер емес деп өз бөлісті әйелдерге арналған Изабель Гарсия атты итальяндық брендтің Қазақстандағы ресми өкілі кәсіпкер Дана Исеева. Тиімділігі жоғарғы франшизалар. Қазақстан нарығындағы шетелдік франшизалар негізінен киім-кешек пен азық-түлік секторына тиесілі. Азиялық опа-далап, балалар мен жасөспірімдерге арналған оқыту, тілдік бағдарламалар, оның ішінде ментальды арифметика, туристік фирмалар, мейрамханалар мен қонақ үй шаруашылығы, медициналық орталықтар, экологиялық таза өнімдер франшизаларының тиімділігі жоғары. Франшиза қанша тұрады? Бүгінде Қазақстан нарығындағы франшизаны сатып алу үшін кемінде шамамен 1 миллион теңге қажет. Брендтің танымалдылығына қарай бұл көрсеткіш өсе береді. Мәселен, Coca-Cola, McDonald's, Baskin Robbins, Adidas, Benetton секілді танымал брендтердің франшизасы миллиондаған теңгені тұрады. Франшизаны басқа да бизнес жоспарлар секілді біліктілік пен тәжірибе арқылы жүзеге асыруға болады.